ensimu studio nina abakulu babiri okuva mu banka ya Uganda enkulu era kiba kitegeeza nti omulamwa gwa byanfuna tulina Paul Buyondo ne Paul Kalindi bonna bavudde mu banka ya Uganda enkulu Buyondo kantandika nabo buze kubatuuliriza
akawungezi akalungi basaba ne banyabo olinya lyange yenze Basil Paul Buyondo nga nva mu banka YNC Bank of Uganda nga nkola mu National Payment Systems Department.
Webale nyo, Paul Kalindi.
Watu uliriza, naisimi ukwela kwa kuchabasa, unogwe mlundi kwa ngogo kubiri, nga mba mbanki nkulu ya Uganda, amanya, overi nya Kalindi Paul, nga mba mchitongole, echa National Payment Systems Department, nga chinono chechikuwa saganya, okulabirira company, ezikola kubyo kuweleza ensimbi, nga wako sebi umabikalimagezi. Naisimi ukwela wano doktor.
Wevale nyo, nje kutandika nao. Bwe mubi ila mu banki yu nga mko solimi digital payments. Digital payments chitegeza achi edi omuntu wa bulijjo. Ichitongo ili mumuva.
Digital payments ye nkola yu kutambu ze ensimbi. Nga tuko sebi umabikalimagezi. Mungeri nyangu. Kigambo kyewole olumu tukiyita electronic payments. Tugambe okweleza mobile money abasinga ze bategeera naye no kitwalira mu ddala tugambe empereza sente nga nkosa computer yange internet banking oba cards zino ze tuyita ATM cards credit and debit cards ezo nazigwa mu tuluba lyerimu erya digital payments
enkozesa y'omutimbagano ku byensimbi yeraliikiriza bangi kubango kole ensobi changu era wano mu Uganda osanga abantu bayitirifu ya nze nkyayagala kuyingira mu banking hall nze bibyo mutimbagano saagala sente zangu omuntu ajja kunyiga bunyizi pesa nezigenda kakati omuntu omwamagezi kisinga oba nkozesa bank oba nkozesa simu nebyo nanga ndi kumutimbagano sente zangu mbutano nezigenda awachamu ntasibwa ntya
kakati doctor kibuzo kirungi naye ntandika nga nkubiriza abantu nti ovunanyizibwa obusooka buli eriggwe okakasa nti sente zigenda ku muntu omutuufu ku namba entuufu mu muwendo omutuufu naye olwokuba nti ensobi kya buntu olumu tukola ensobi noweza ku namba enkyamu kampuni ez'amasimu leero ngenda kwesigama ku mobile money
njagala otusaasire ekyokulabira kati nga nange nkirabye kunga ndi ku mutimbagano wano oyinza okuba oli ku simu yo sente ngoyagala kuziweereza ku akawunti ya muntu naye tereeta mannya songa ku simu kati kyanguwa bwe mba ndi ku mukutu gwe gumu ne gwensindikira infact nibwo guba si gwe gumu osindike kuleetera n'amannya n'okakasa naye kati bw'ogenda kumutendera ogwazi banka ojja ku simu oyagala kuteeka ku akawunti y'omuntu tereeta linnya kati olina kuddamu ne weetegereza nnyo ddala enamba zeezo enamba zeezo so okusoomoozebwa kukyalimu
kukyaliwo kukyaliwo era tulina kye tuyita interoperability kino kwe kubeera nga ebyuma bino biwuliziganya ojja kukkiriza nti wabaddewo enkulaakulana mu kkowe eryo nti okusooka we nali njagala oweereza sente ku MTN nga nva ku Airtel kyali tekisoboka naye sobola kuweereza sente nga nteeka ku account so tutambula wewaawo tetunatuuka tetulaga kasoobo so kiddayo eri kyeŋŋambye kakasa gwenga
olw'embeera gye tulimu
kubanga
ddamu wetegereze
namu obutalabika okwawukanako ne okuweereza sente nga ngenze ku banka nti teera omukyalo oyo oba omwami oyo ajja kungamba byotaddemu sente zigenda wa dokita kazibwe gw'oweereza oba agent wa mobile money naye kati bwe mba nga nze nyiga kyobola nti UCC yajja nejjawo essimu zonna ezitali mpandiise kugonza wali waweereza nga tomanyi gw'oweereza terese mannya naye kati ereeta amannya so weegendereze naye ne MTN ne Airtel nabo bazzeewo n'enkola okulaba nga singa mba nkoze ensobi nga zigenze ku nnambi nziweereza Paul Bezo zigenze wa dokita kazibwe waliwo engeri gye nnyinza okugezaako okuzeddiza enkola za mirundi ebiri Airtel ojja kunzikiriza nsome koodi zina
abantu zetaaga
nti wa MTN onyiga kamunyenye emu mukaaga ttaano kamunyenye munaana kamunyenye musanvu kadaala oba mu lunyanyembe *165*8*7# katate Airtel onyiga kamunyenye emu mukaaga ttaano era kamunyenye ne wano chusa amu nonyiga kumi kamunyenye munana kadara *165*10*8# Airtel Money. Naye doctor senti bwonyiga ekyo sente zikomawo mu bwangu obwo kubanga okusooka ndoza bwe baali bakyagadde naye bakizuula nti ate abakujjukujju baakozesanga omukisa ogwo najja n'akugulako ebintu aba awete kona n'azeddiza kati essaawa eno bw'okikola olina okusaba nti sente tezinnaggibwako ekyokubiri olina okusaba nti gw'oziweereza mwesimbu ajja kukkiriza nti ddala sizize singa oziweereza ng'oli yaziggyeko awo ne Airtel ne MTN kiba kibasusse
singa omala ozisindika ogenda okwagala okuziyimiriza ng'oli amaze oziggyako awo kiba kigenze
kiba kigenze
obwangu kikulu
obwangu kikulu
okutegeera nti nkoze ensobi
kati ate singa oba oziweereza nga kweziri n'okubira oba n'otegeeza Airtel oba n'onyigamu kodi ozengambye Airtel ne MTN bajja kukuya